VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Arifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan sehat ya. Nggak keras ini udah hampir habis bulan Agustus. Sebentar lagi kita bakal masuk ke bulan-bulan berakhiran ber-ber-ber, yang artinya udah memasuki sepertiga terakhir tahun 2022. Semoga semua milestone, semua titik-titik penting dalam hidup Anda selama setahun belakangan ini jadi ajang pembelajaran dan juga perbaikan diri ke depan ya. Nah, di hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 ini seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, banjir yang meluas di Pakistan menewaskan setidaknya 1.000 orang sejak pertengahan Juni.
Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan jumlah korban tewas mencapai 1.033 orang.
Pengamat menilai Indonesia akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah jika membeli minyak dari Rusia, meski harga yang ditawarkan murah.
Rusia menawarkan potongan harga 30% kepada Indonesia untuk membeli minyak mentahnya dengan menggunakan mata uang rubel. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rencana tersebut.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Ya, selamat pagi pendengar. Menteri Pertahanan Taliban Muhammad Yaqub hari Minggu secara langsung menuduh negara tetangganya Pakistan telah mengizinkan Amerika menggunakan wilayah udaranya untuk melakukan serangan dengan pesawat nirawak terhadap Afghanistan. Yaqub melontarkan tuduhan itu hampir satu bulan setelah Amerika mengatakan pihaknya membunuh pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri dengan rudal yang ditembakkan dari pesawat nirawak ke tempat persembunyiannya di pusat kota Kabul pada 31 Juli lalu. Dalam konferensi pers di ibu kota Afghanistan, Yaqub mengatakan bahwa pesawat nirawak Amerika itu telah melanggar kedaulatan wilayahnya dengan terbang di atas wilayahnya. Ia mendesak Islamabad dan Washington DC untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Taliban tidak dapat secara akurat melacak pelanggaran wilayah udara yang dimaksudkannya karena penarikan pasukan militer Amerika dari negara itu telah benar-benar menghancurkan sistem radar Afghanistan. Demikian ujarnya ketika ditanya wartawan apakah pemerintahnya tahu persis negara tetangga mana yang memfasilitasi operasi pesawat nirawak itu pasca keluarnya pasukan Amerika. Tapi menurut informan kami, ujar Yaqub, pesawat nirawak itu masuk melalui Pakistan ke Afghanistan. Mereka menggunakan wilayah udara Pakistan dan kami menuntut negara itu menghentikan penggunaan wilayah udaranya terhadap kami. Para pejabat di Islamabad belum mengomentari tuduhan Taliban itu, namun sebelumnya Pakistan telah membantah keras laporan media bahwa negara itu berperan dalam serangan pesawat nirawak Amerika. Paus Franciscus hari Sabtu melantik 20 kardinal baru di Vatikan, menambah kelompok mereka yang memenuhi syarat untuk memilih penggantinya kelak jika ia meninggal atau mengundurkan diri. Di antara mereka yang dilantik dalam upacara di Basilika Santo Petrus itu adalah 16 kardinal yang berusia di bawah 80 tahun. Dan karena itu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konklaf untuk memilih paus baru kelak. Kardinal baru yang dilantik itu menunjukkan perhatian penuh paus pada mereka yang terpinggirkan. Di antaranya terdapat uskup Nigeria Peter Ebere Okapaleke yang berusia 59 tahun. Ada juga uskup Agung Iber Abad Anthony Pula yang berusia 60 tahun yang merupakan orang pertama dari kasta Dalit atau kasta yang paling rendah dalam sistem kasta India yang menjadi seorang kardinal. Sementara dari Prancis, Paus Franciscus memilih Uskup Agung Marseille, Jean-Marc Avelin, yang berusia 63 tahun. Dengan pelantikan 20 kardinal baru ini, Paus yang kini berusia 85 tahun itu telah menetapkan 8 kelompok dengan total 83 dari 132 kardinal berusia cukup muda untuk bergabung dalam konklaf. Anggota Parlemen Korea Selatan yang terkenal berapi-api, Lee Jae-myung, hari Minggu terpilih untuk memimpin partai oposisi utama beberapa bulan setelah kekalahan tipis dari lawannya di kelompok konservatif Yoon Suk-yeol. Kemenangan telak Lee dalam pemilihan ketua Partai Demokrat itu mengakhiri kekosongan kepemimpinan selama berbulan-bulan bagi kaum liberal yang masih menguasai mayoritas di parlemen. Kemenangan Lee ini menghidupkan kembali persaingannya dengan Yoon, seorang pemula di dunia politik yang popularitasnya mulai menurun sejak menjabat Mei lalu. Di tengah memburuknya kondisi perekonomian, kebijakan pendidikan yang berantakan, dan masalah domestik lainnya. Yoon juga dinilai telah mengangkat anggota-anggota kabinet yang salah. Lee yang memenangkan hampir 78% suara dari anggota partai diumumkan sebagai ketua baru Partai Demokrat dalam konvensi yang dilangsungkan di Stadion Senam di ibu kota Seoul. Dalam pidatonya, Lee mengkritisi pemerintahan Yoon. Namun ia mengatakan bahwa konvensi hari ini adalah awal dari pawai kemenangan, termasuk dalam parlemen 2 tahun lagi, pemilu wali kota dan gubernur 4 tahun lagi, dan pilpres dalam 5 tahun ke depan. Kementerian Kesehatan Libya hari Minggu mengatakan sedikitnya 23 orang tewas dan 140 lainnya luka-luka dalam bentrokan antara kekuatan yang saling bersaing di dalam pemerintahan. Mobil-mobil yang hangus terbakar tampak di jalan-jalan Tripoli, sementara pasukan bersenjata dari kedua belah pihak berpatroli ketika meningkatnya aksi kekerasan setelah 2 tahun yang relatif tenang. Media lokal melaporkan bahwa Brigade Revolusioner Tripoli yang dipimpin oleh Hetam Tajuri berperang melawan milisi lain yang bersekutu dengan Abdel Ghani Al-Kikri, seorang panglima perang yang dikenal sebagai Geniwa. Pemerintahan Perdana Menteri Abdul Hamid Deibah yang berbasis di Tripoli mengatakan bentrokan tak terelakkan ketika satu milisi menembaki yang lain. Namun kekerasan itu tampaknya dipicu oleh perebutan kekuasaan di antara Deibah dan pesaingnya, Perdana Menteri Fatih Bashakha yang berbasis di kota pesisir Sirte. Sedikitnya 6 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka ketika sebuah truk melaju dari tanggul dan menabrak komunitas warga yang sedang barbecue di sebuah desa di selatan Rotterdam, Belanda. Polisi mengatakan 3 laki-laki dan 3 perempuan yang tewas berusia antara 28 hingga 75 tahun. Juru bicara polisi mengatakan supir truk, seorang laki-laki Spanyol berusia 46 tahun, diduga sebagai penyebab kecelakaan itu. Namun sesuai undang-undang di Belanda, identitasnya tidak dirilis. Truk besar yang dikendarai laki-laki itu keluar dari jalan pedesaan dan meluncur di tepi tanggul sebelum akhirnya menabrak kerumunan warga desa. Bos mengatakan ketika insiden terjadi, pengemudi tidak dalam pengaruh alkohol. Demikian headline news dari VOA.
Pendengar VOA This Morning, penduduk desa yang kelelahan di Pakistan membantu para korban yang terluka dan membawa barang-barang mereka melalui banjir berlumpur hari Minggu. Banjir yang meluas di Pakistan itu menewaskan setidaknya 1,000 orang sejak pertengahan Juni. Laporan kantor berita AP disampaikan Puspita Sariwati.
Banjir bandang akibat hujan lebat di Pakistan menghanyutkan desa dan tanaman ketika tentara dan petugas penyelamat membagikan tenda dan menyediakan makanan bagi ribuan warga Pakistan yang terlantar. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan jumlah korban tewas sejak musim hujan yang tahun ini terjadi lebih awal dari biasanya, yaitu pada pertengahan Juni, mencapai 1.033 orang setelah kematian baru dilaporkan di Khyber Pakhtunkhwa dan provinsi-provinsi Sindh Selatan. Seorang pengungsi, Abdul Wahad, mengatakan,
banyak air masuk ke desa dan rumah kami terendam. Beberapa kerabat kami meninggal, juga ternak. Kami tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah.
Musim hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam 4 provinsi di negara itu. Hampir 300 ribu rumah hancur, banyak jalan tidak dapat dilalui dan listrik padam secara meluas sehingga berdampak pada jutaan orang. Koordinator Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional di Baluchistan, Mir Siaullah Langau, mengatakan,
banjir datang dari semua sisi, bahkan dari sisi Iran. Sekarang rute ke Iran ditutup.
Tetapi setelah hujan deras kemarin, di mana jembatan di Bolan hancur, Baluchistan telah terputus melalui jalan raya, kereta api, dan jaringan komunikasi dari seluruh Pakistan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah pekan ini memperingatkan bahwa perang yang berkepanjangan di Ukraina akan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang parah untuk krisis global lainnya. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
6 bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, efek sekunder yang menghancurkan sudah terasa. Dalam bidang ekonomi, pejabat-pejabat Federasi Palang Merah Internasional pekan ini memperingatkan jutaan orang miskin di seluruh dunia akan semakin terpuruk bila perang ini berlarut-larut. Ukraina adalah salah satu pengekspor bahan pangan seperti gandum terbesar di dunia sebelum perang. Namun, negara itu tidak bisa mengirimnya sehingga memicu krisis pangan global karena Rusia memblokir pelabuhan Laut Hitam. Melonjaknya harga pangan dan bahan bakar membuat gandum dan komoditas penting lainnya tidak terjangkau, menjerumuskan jutaan orang ke dalam kelaparan akut. Bridget Ebbeson adalah Direktur Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional IFRC untuk wilayah Eropa. Dia mengatakan bahwa kebutuhan kemanusiaan tetap akut, terutama di Timur Tengah dan Afrika.
The food crisis in Africa is something that we already reacting to as IFRC.
Krisis pangan di Afrika sudah kami tanggapi sebagai IFRC dan kami sedang memantau Timur Tengah. Membeli pangan semakin sulit bagi sebagian besar penduduk di sana. Jadi, efek riaknya sangat besar.
Lebih dari 100.000 sukarelawan dan staf Palang Merah setempat telah dikerahkan untuk memberi bantuan kemanusiaan. Bantuan bukan hanya untuk Ukraina, tetapi juga 7 negara yang langsung berbatasan dengannya dan 17 negara lain di wilayah itu. Berbicara dari Kiev, Direktur Jenderal Palang Merah Ukraina, Maxim Dotsenko, mengatakan dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional juga akan sangat penting.
The renovation of infrastructure, the renovation of houses, the renovation of the industry will require a lot of efforts of
renovasi infrastruktur, renovasi rumah-rumah, renovasi industri akan membutuhkan banyak dukungan dari komunitas global bagi rakyat Ukraina. Jadi, kebutuhan warga sipil sangat penting untuk saat ini. Dan kami tidak melihat kecenderungan kebutuhan ini akan berkurang, terutama dalam musim dingin ini.
Bahkan, jika konflik segera berakhir, akan perlu waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kota-kota dan rumah-rumah yang rusak. Palang Merah juga mengatakan, akan perlu waktu bertahun-tahun untuk meringankan beban mental, trauma, dan penderitaan fisik dan ekonomi akibat perang. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Pengamat menilai Indonesia akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah jika membeli minyak dari Rusia, meski harga yang ditawarkan murah. Negara-negara yang menolak invasi Rusia ke Ukraina akan memandang miring hal itu, yang kemungkinan akan berdampak besar pada isu ekonomi yang lebih besar. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Rusia menawarkan potongan harga 30% kepada Indonesia untuk membeli minyak mentahnya dengan menggunakan mata uang rubel. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rencana tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah mengatakan, isu pembelian minyak berharga murah dari Rusia harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni dampak dari berkepanjangannya perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan tekanan di sektor energi. Dalam konteks diplomasi ekonomi lanjutnya, Indonesia tentunya dengan segala upaya mencoba mencari akses ke sumber-sumber energi yang bisa menjangkau kebutuhan dalam negeri dengan harga ekonomis. Ketika ditanya apakah pemerintah akan mempertimbangkan untuk membeli minyak murah dari Rusia, Faizah Shah mengatakan yang lebih tepat untuk menjawab adalah pelaku bisnis karena isu ini bersifat bisnis dengan bisnis. Para pelaku bisnis di sektor jual-beli minyak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan yang mereka bisa berikan, pertimbangan ekonomis, dan lain-lain.
Dari sisi pemerintah, tentunya dalam konteks diplomasi ekonomi, segala sesuatu kita lakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan energi dalam negeri bisa kita fasilitasi melalui berbagai misi diplomasi yang kita lakukan.
Pengamat ekonomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Maxensius Sembodo, mengatakan rencana Indonesia membeli minyak dari Rusia dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari segi pragmatis atau oportunis.
Di mana Indonesia yang saat ini sedang berada dalam kondisi tidak mudah ya, dalam konteks harga BBM yang naik, subsidi yang besar, tekanan inflasi. Tentu saja tawaran Rusia ini bisa menjadi satu obat di tengah kondisi yang tidak mengenakan ini gitu ya. Itu dari sisi kepentingan pragmatis dan oportunis. Jadi kenapa kita nggak beli saja? Kan Rusia menjualnya dengan harga yang lebih murah.
Dari sisi idealis atau ideologi, selanjutnya sangat berlawanan dengan cita-cita Indonesia yang anti penjajahan dan anti agresi, namun karena kepentingan pragmatis malah mengorbankan sisi yang lebih ideologis. Menurut Maxensius, Indonesia sedianya konsisten pada hal-hal yang lebih ideologis, terlebih dengan posisi Indonesia sebagai ketua G20 saat ini. Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira. Menurutnya, apabila rencana pembelian minyak dari Rusia jadi dilaksanakan, maka beresiko secara politik dan bisa mendapat sanksi dari negara-negara Barat, misalnya dari Amerika Serikat. Amerika menurutnya dapat menghentikan kerjasama militer yang sudah mulai menghangat atau memutus keuangan Indonesia dari sistem pembayaran internasional.
Sebenarnya ya Indonesia itu bisa membeli minyak dari Rusia dengan negara ketiga. Karena kalau langsung, meskipun harganya diskon 30% lebih murah dari harga pasar, tetapi ini akan dipandang bahwa Indonesia sebagai presidensi G20 yang harusnya ikut serta dalam mendamaikan Rusia dan Ukraina ternyata berpihak kepada Rusia.
Bila terlalu vulgar, misalnya diumumkan langsung oleh pemerintah atau PT Pertamina, maka Indonesia akan dianggap tidak lagi bebas aktif dalam politik luar negerinya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Para pegawai kantor pos di London Timur berdiri di luar kantor pengiriman pos sambil mengibarkan bendera dan meneriakan apa yang kami inginkan, gaji yang pantas, teriak mereka. Para pegawai di Royal Mail Group yang mengirimkan paket-paket dan surat ke seluruh negeri dengan mobil van merah khas dengan logo mahkota bergabung dengan barisan pemrotes di seluruh Inggris untuk berunjuk rasa setelah diberi kenaikan gaji yang jauh dari memadai di tengah-tengah lonjakan harga akibat inflasi. Jumat adalah hari pertama dari beberapa hari pemogokan yang direncanakan oleh 115.000 anggota Serikat Pekerja Komunikasi atau CWU yang mewakili para pegawai Royal Mail Group. Sekretaris Jenderal CWU Dave Ward mengatakan kepada kantor berita AFP, "Kami menginginkan kenaikan gaji yang berarti untuk anggota kami. Kami ingin kenaikan itu mencerminkan jerih payah yang disumbangkan para anggota kami selama pandemi untuk mempertahankan perusahaan tetap berjalan," katanya. Serikat pekerja mengatakan sebanyak 97,6% memilih untuk mogok setelah tidak menyetujui kenaikan 2% untuk mereka. Sementara inflasi di Inggris sudah melewati 10%. Royal Mail Group yang diswastakan mengumumkan keuntungan $896 juta tahun lalu. Beralih ke Pakistan. Banjir di Pakistan menewaskan ternak yang berperan cukup besar dalam produksi pertanian. Distrik Khyberpur di Sindh yang terkenal dengan kurmanya telah kehilangan banyak produksinya. Kami memanen kurma yang melimpah. Namun ketika kami akan memanennya, hujan turun dan kami kehilangan semuanya, kata pedagang Ali Dino. Sekitar 30% kurma kering bisa selamat, tetapi hilang karena hujan yang baru saja terjadi, tambahnya. Sindh yang memproduksi 30% dari total produksi kapas di negara itu kehilangan hampir semua hasil panennya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR menguat usai Presiden Joko Widodo menetapkan penyelesaian jalur kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses non-yudisial. Pemerintah diminta mengutamakan kepentingan korban dalam proses tersebut.
Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua, Gustav Rudolf Kawer, menegaskan perlunya pemerintah mengutamakan kepentingan korban pelanggaran HAM berat dalam upaya penyelesaian masalah HAM di tanah air melalui skema KKR. Skema ini oleh banyak orang diharapkan dapat menyelesaikan masalah pelanggaran yang tak dapat diproses secara yudisial karena ketiadaan alat bukti.
Kita sepakat memang KKR penting, pengadilan HAM itu penting, dan pengadilan HAM permanen penting. Tapi penyelesaian itu harus betul-betul mengutamakan, bagi kami, mengutamakan korban dibanding kepentingan negara.
Prinsip itu sudah harus diterapkan sejak perumusan dasar hukumnya, dalam hal ini Undang-Undang KKR di tingkat nasional atau Peraturan Daerah Khusus KKR di Papua yang didasarkan pada Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021. Dasar hukum itu tidak boleh memuat pasal-pasal politis yang mereduksi makna penyelesaian melalui KKR itu sendiri. Secara substansi, kata Kawer, harus ada upaya pengungkapan kebenaran di dalam dasar hukum yang dibuat.
Terus kemudian ada pengakuan dari pelaku bahwa dia bersalah. Setelah itu ada pemaafan dari korban, baru kemudian kompensasi, restitusi, rehabilitasi diberikan buat korbannya. Itu baru kita bilang persoalan pelanggaran HAM selesai.
KKR, ditegaskan KWR, bisa ditempuh untuk kasus-kasus yang sangat sulit ditemukan alat buktinya, sehingga mungkin tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Namun untuk semua kasus yang alat buktinya ada, proses penyelesaian tetap harus melalui jalur hukum. Guru Besar Hukum Universitas Cendrawasih Papua, Profesor Melkias Setaria, juga sepakat bahwa KKR bisa ditempuh jika proses hukum tidak menemukan jalan.
Kita mengambil langkah untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dengan lewat jalur KKR ini adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang kemungkinan besar tidak memiliki alat-alat bukti lagi. Mengingat sejak tahun 63 sampai hari ini, kemungkinan besar alat-alat bukti, ya, barang-barang bukti yang kemudian menjadi alat bukti itu kemungkinan sudah tidak ada, tetapi faktanya ada.
Hetaria adalah pakar yang sejak awal terlibat dalam perumusan pembentukan KKR Papua bersama tim dari UNCEN setidaknya selama 5 tahun terakhir. Kepada VOA, Hetaria mengungkapkan kerja bertahun-tahun itu termasuk berdiskusi dengan lembaga swadaya masyarakat di Papua, korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka. Tujuannya adalah mencari model KKR Papua yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, pendengar, di Amerika Serikat kini semakin banyak restoran yang menyajikan menu makanan halal. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya minat masyarakat akan makanan berlabel halal. Dua diaspora Indonesia memanfaatkan peluang tersebut.
Bagi warga Muslim di Amerika, jika ingin menikmati pizza dengan topping pepperoni, salami, sosis, atau daging lainnya, harus berhati-hati karena pada umumnya bahan makanan tersebut terbuat dari daging babi. Tapi tidak demikian dengan yang tersaji di restoran bernama Uptown Kitchen Pizza di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, yang dimiliki diaspora Indonesia Haryadi Nugroho.
Kita sama sekali nggak memakai unsur daging pork, babi. Jadi untuk replacement, untuk pepperoni kita menggunakan beef. Untuk sausage kita memakai beef juga. Untuk ham kita turkey. Halal turkey ham, and then bacon dari beef juga.
Menjajakan makanan khas Italia berupa pizza dan pasta dengan menggunakan daging berebel halal bukanlah hal yang lazim di Amerika. Namun ini malah menawarkan keuntungan tersendiri bagi Haryadi yang membuka Uptown Kitchen bersama rekan usahanya, seorang imigran asal Aljazair, sejak tahun 2018.
Non-pork, kita melihat sejak awal marketnya semakin besar. Ternyata setelah kita buka, bahkan kita cantumkan di menu, kita punya logo halal, itu orang tetap aja datang ke toko. Terus banyak orang juga ternyata yang bukan non-muslim pun juga mencari bahan makanan yang nggak berbahan baku pork. Menurut customer yang kita tanyakan, kenapa mereka lebih seneng beef, ya karena preference mereka, mereka beberapa bilang ada masalah dengan kesehatan. Nah, terus dari word of mouth, mereka cerita ke orang, terus banyak kita nambah customer.
Mendapatkan bahan makanan halal di Amerika kini semakin mudah, terutama di kota-kota besar dan sekitarnya.
Yang pertama, yang main ya adalah di restoran Depot, bagian halal meat section. Yang kedua, ada saya supplier satu lagi dari supplier Al-Amin, yang juga menyediakan, penjual produk daging halal.
Sri Astuti adalah seorang diaspora Indonesia yang membuka restoran halal Indonesia bernama Warung di kota Doraville, tidak jauh dari kota Atlanta di negara bagian Georgia. Label halal yang digunakan Warung pun diakui Sri membantu usahanya untuk mempromosikan masakan Indonesia.
Orang-orang pada senang dan mereka sangat senang ya, terutama muslim-muslim yang belum tahu negara Indonesia. Oh, ada negara Indonesia ya. Pertama mereka datangnya bukan karena negara Indonesia ya, karena halalnya. Jadi akhirnya alhamdulillah mereka tahu, oh ada negara namanya Indonesia dengan makanan yang kompleks dan beragam. Alhamdulillah mereka tetap balik terus gitu.
Berdasarkan data dari perusahaan riset Technavio, pasar makanan halal di Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh lebih dari $8 miliar antara tahun 2019 hingga 2024 seiring pertumbuhan populasi muslim. Jumlah muslim di Amerika saat ini adalah sekitar 1,1% dari total populasi penduduknya, dan pada tahun 2050, populasi muslim Amerika Serikat diproyeksikan mencapai 8,1 juta jiwa atau 2,1% dari total populasi negara itu, meningkat hampir 2 kali lipat berdasarkan perhitungan Pew Research Center. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. VOA.
Selama bertahun-tahun, ribuan anjing beagle menderita kondisi yang tidak manusiawi di rumah penangkaran di Virginia, Amerika Serikat, tempat mereka dibesarkan sebagai hewan uji coba bagi para peneliti medis. Tempat itu sekarang sudah ditutup dan anjing-anjing siap untuk diadopsi. Tetapi kemudian timbul pertanyaan tentang etika penggunaan hewan percobaan. Berikut laporannya.
Humane Society of the United States, organisasi nirlaba yang peduli pada hewan, menyebut operasi penyelamatan itu sebagai bersejarah. Sampai 4.000 anjing beagle diselamatkan dari lokasi di Virginia yang membatalkan mereka untuk menjadi hewan percobaan. Lindsay Herrick dari organisasi tersebut mengatakan,
berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, Departemen Kehakiman Amerika pada Mei lalu menggugat perusahaan Envigo karena telah menelantarkan anak anjing yang sekarat kedinginan dan adanya belatung dalam makanan, bahkan beberapa di antaranya dibunuh, bukannya mendapatkan perawatan dokter hewan.
Anjing-anjing itu dibesarkan untuk dijual ke perusahaan obat dan peneliti medis. Banyak yang dieutanasia tanpa dianestesi. Pengadilan memerintahkan Envigo untuk menutup fasilitas penangkarannya di Cumberland dan selamanya menghentikan aktivitas apapun di lokasi itu yang memerlukan lisensi. Pada 2019, USDA memperkirakan hampir 65 ribu anjing ditahan dalam laboratorium dan digunakan dalam eksperimen nasional. Menurut organisasi Americans for Medical Progress, organisasi yang didukung perusahaan farmasi dan bahan kimia, penggunaan hewan percobaan memang kontroversial. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengawasi penelitian obat mengatakan kepada VOA, pihaknya berkomitmen untuk mengurangi penelitian yang menggunakan hewan, tetapi banyak bidang, misalnya sains, membutuhkan hewan percobaan, misalnya penelitian untuk kanker dan kardiovaskular. Organisasi itu mendukung penelitian tanpa hewan percobaan. Thomas Harteng dari Pusat Alternatif di Luar Hewan Percobaan Universitas Johns Hopkins mengatakan,
"We can recreate human organs in tiny form. We can combine these organs to form little organisms."
Kita dapat membuat ulang organ manusia dalam bentuk yang sangat kecil. Bisa menggabungkan organ-organ ini menjadi organisme kecil, dan kita juga memiliki model komputasi yang tersedia sehingga bisa membuat model untuk aspek-aspek penyakit yang sangat-sangat penting. Metode alternatif tidak selalu lebih murah daripada hewan percobaan, tapi biasanya ada lebih banyak peluang untuk menurunkannya dan membuatnya sangat terjangkau.
Speaking of research, mengutuk perlakuan terhadap anjing-anjing di fasilitas Envigo. Sebagian besar penelitian hewan di Amerika Serikat adalah marmut, hamster, dan kelinci. Jumlah anjing sebagai hewan percobaan hanya 7%. Namun kasus di Virginia ini telah mendorong Kongres Amerika Serikat untuk membuat undang-undang yang lebih tegas. Harapannya para hewan tidak perlu menderita lagi. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Jimmy Manan dan Karlina Amkas. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.